Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Aleksandar Vulin podneo ostavku na mesto direktora Bezbednosno-informativne agencije Srbije. Najmanje 12 poginulih u olujama širom zapadne Evrope. Nevreme zahvatilo i region. Izrael tvrdi da su njegove trupe opkolile grad Gaza. U Sarajevu prikupljaju humanitarnu pomoć za Palestince. Dvoje poginulih, jedan povređen u havariji u rudniku kod Zaječara na istoku Srbije. Status zajednice opština sa srpskom većinom pojašnjava pitanje priznanja Kosova, izjavio premijer Kosova Albin Kurti. Navršava se pola godine od masakra u beogradskoj školi Vladislav Ribnikar, odata pošta žrtvama. U nastavku emisije i ove teme. U Bosni i Hercegovini završena istraga u vezi sa podrškom koju su pojedine osobe davale Nerminu Sulejmanoviću za ubistvo partnerke u prenosu uživo na društvenoj mreži Instagram. Tomislav Ljubić, glavni tužilac Tuzlanskog kantona.
Odobravanje krivičnog dela u načelu generalno gledano ne može biti krivično delo.
Čućete i kako se 25 godina od ubistva šestorice Srba u kafiću Panda u Peći na Kosovu tih događaja seća Argon Kolčaku, koji je nepravedno bio uhapšen.
Spavao sam jer je bilo 4 ujutru. Kada su zakucali na vrata, otvorio sam. Ušli su. Agron Kolčaku? Rekao sam da. Znam da je jedan policajac javio svojim kolegama preko radio veze. Uhvatili smo teroristu. To je bilo to. Vezali su mi ruke i odveli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aleksandar Vulin, direktor Bezbednosno-informativne agencije Srbije, podneo je ostavku na tu funkciju. Podnosim neopozivu ostavku na mesto direktora BIA, saopštio je 3. novembra Vulin, koga su SAD u julu stavile na listu sankcija zbog navodne korupcije i umešanosti u trgovinu drogom i zbog veza sa Rusijom. SAD i EU traže moju glavu kao preduslov za neuvođenje sankcija Srbiji. Nisam uzrok ucena i pritisaka na Srbiju i srpski svet, ali neću da dozvolim da budem povod za ucene, naveo je on. Vulin je prethodnu deceniju bio na političkim funkcijama, od direktora vladine kancelarije za Kosovo preko resora odbrane i unutrašnjih poslova koje je vodio do pozicije prvog čoveka srpske tajne službe. Direktne kontakte sa ruskim zvaničnicima Vulin je nastavio da održava i nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. SAD i Evropska unija nisu najavile sankcije Srbiji zbog Aleksandra Vulina. Dve osobe su poginule, a jedna povređena u havariji u rudniku Lubnica kod Zaječara na istoku Srbije. Ministarstvo rudarstva je saopštilo da je do nesreće došlo na separaciji, površinskom objektu u rudniku, prilikom čišćenja bunkera sa sitnim ugljem. Istraga nesreće je u toku. Najmanje 12 ljudi je poginulo u oluji Kijaran koja je pogodila zapadnu Evropu sa rekordnim vetrima do 200 km na sat, izazvavši haos u saobraćaju usled zatvaranja luka i otkazivanja vozova i avionskih letova. Olujno nevreme izazvalo je štetu i širom regiona. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
5 osoba je poginulo u Toskani, saopštile su italijanske vlasti, navodeći da je zbog rekordnih padavina proglašeno vanredno stanje. Ono što se dogodilo u Toskani ima ime, klimatske promene, napisao je guverner Eugenio Gianni na mreži X. U naletima olujnog vetra stradalo je najmanje 7 ljudi u drugim državama zapadne Evrope, Belgiji, Francuskoj, Holandiji, Nemačkoj i Španiji. Oko 1.200.000 domova u Francuskoj je bez struje nakon što je oluja pogodila severozapadnu obalu. Na jugu Engleske stotine škola je zatvoreno. Oluja je prekinula železnički, vazdušni i pomorski saobraćaj u Belgiji, gde je zatvorena luka Antwerpen i otkazani letovi iz Brisela. Više od 200 letova otkazano je na amsterdamskom aerodromu Schiphol, važnom evropskom čvorištu za aviosaobraćaj. Vazdušne, železničke i trajektne linije su u prekidu i u drugim državama, među kojima su Španija, Portugal, Francuska, a snažno olujno nevreme zahvatilo i naš region. U delovima Slovenije oglasile su se sirene za opasnost od poplava. U Hrvatskoj su snažni vetrovi na primorju izazvali velike talase, pa su u Splitu i okolnim ostrvima mnogi objekti i saobraćajnice pod vodom, a katamaranski i pojedine trajektne linije su u prekidu. U više gradova Bosne i Hercegovine, među kojima su Srebrenica i Bihać, Kotor, Varoš, Banja Luka, vetar je obarao stabla, leteli su krovovi sa kuća, pričinjena je materijalna šteta, a nema izveštaja o povređenima. U Srbiji je najavljen pad temperature, kiša i jaki vetrovi. Košava će biti olujne, a na jugu Banata i orkanske jačine, preko 100 km na čas. Zato je tamo na snazi crveno meteo upozorenje.
I u Crnoj Gori je na snazi crveni meteo alarm zbog orkanskog vetra i jake kiše. Ulaz u stari grad Kotor je pod vodom, a zbog poplavljenih ulica i polomljenih stabala otežano je kretanje u kotorskim naseljima. Otkazan je deo letova na Podgoričkom i Tivatskom aerodromu. Prema rečima meteorologa Dušana Pavićevića, brzina vetra u jednom trenutku je dostigla i 190 km na sat.
Biće kiše, biće pljuskova, grmljine, a boga mi veoma jakog vjetra, već su zabilježeni udari vjetra kakvi se vrlo rijetko srijeću u Crnoj Gori. Jutros je u Nikšiću izmjeren cijeli niz udara vjetra većih od 140 km na čas, a bilo je udara i od blizu 200 km na čas. Hidrometeorološki zavod je dao crveni alarm jer se očekuju veoma, kažem, orkanski udari vjetra, ponegdje obilnije padavine.
Kao što ste rekli, ovo su neuobičajeno jaki udari vjetra. Da li ih možemo i nadalje očekivati tokom ove jeseni i zime?
Pa znate što, jako je teško prognozirati da će se ovakvi udari javljati, jer oni su stvarno raritet. Ali s obzirom da se prilično zagrijala atmosfera generalno na zemaljskoj kugli, da je veća energija raspoloživa iz koje mogu nastati i takve vremenske nepogode, novembar je poznat kao najkišovitiji mjesec u većem dijelu Crne Gore, nije sa tim neizostavno bilo vezano i da ima tolike udare vjetra, ali sada smo svjedoci i toga.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je meteorolog Dušan Pavićević.
Slobodna Evropa.org.
Svet. Rat Izraela i militantnog Hamasa prelazi u 29. dan. Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze saopštilo je danas da se broj žrtava popeo na 9227, te da se još 2100 ljudi vode kao nestali ispod ruševina. Pozivaju Crveni krst da se isporuči krv svih krvnih grupa, prenosi AP. Zdravstveni zvaničnici apeluju i da ima još stotine ozbiljnih slučajeva ranjenika koje bi trebalo evakuisati, nakon što su u Egipatu protekla tri dana evakuisane desetine ranjenih. Izraelska vojska je danas izvela nove vazdušne udare u pojasu Gaze, nastavljajući kopljene operacije i opsadu Gaza Citya. Premijer Benjamin Netanjahu isključio je mogućnost privremenog prekida vatre u Gazi, poručujući da će nastaviti sa razornom vojnom ofanzivom dok se ne oslobode taoci koje drži Hamas. Izraelska vojska je saopštila i da je u stanju veoma visoke pripravnosti duž severne granice sa Libanom, gde je posljednjih nedelja došlo do sukoba sa islamističkom grupom Hezbolah. Državni sekretar SAD Antony Blinken je u posjeti Tel Avivu u namjeri da izvrši pritisak na izraelske vlasti kako bi se zaštitili palestinski civili u pojasu Gaze. On je poručio da Sjedinjene Države čvrsto stoje uz Izrael.
Ostajemo apsolutno odlučni u tom nastojanju i neću da ulazim u hipotetičke situacije, ali sve što mogu da kažem je da smo posvećeni u odvraćanju agresije iz bilo kog pravca, te da ćemo preduzeti neophodne korake da se izborimo sa tim.
Šef američke diplomatije rekao je da Izrael ima pravo da se brani, ali da je važno kako to radi i apelovao da se dostavi pomoć civilima u Gazi. Humanitarni bazar za narod Palestine održava se danas i sutra u Sarajevu. Građani Sarajeva i predstavnici humanitarnih organizacija u Bosni i Hercegovini kupovinom hrane na bazaru prikupljaju novac za Palestince. Organizatori, Udruženje civilnih žrtava rata Svjetlost i Palestinska zajednica u BiH kažu da je pomoć simbolična. Predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata Svjetlost, Amerisa Ahmetović, rekla je da će pomoć biti upućena narodu Gaze kao znak podrške njihovoj borbi za opstanak. Osim nje, govori Sara Tajbeš, članica Palestinske zajednice u BiH.
Jako lijep gest da civilne žrtve rata prave hranu za civilne žrtve Palestine. Sama činjenica da ljudi tamo preživljavaju ono što smo mi preživjeli 4 godine, a znamo kako je bilo, dovodi nas do neke konfuzije, dovodi nas do situacije gdje gledamo na svaki mogući način da damo neki svoj doprinos, da ti ljudi shvate da nisu sami, nisu napušteni.
Nikada nije bio ovako veliki odaziv ljudi i da su toliko svi zainteresovani, da svi osjete tu tugu i bol, da zaista svi radi sve što je u njihovoj moći da doprinosu i da pomognu. Zaista mi je drago i zaista sam ponosna što sam dio ovog grada, koliko je zapravo ljudi zapravo humano i koliko daje svoj doprinos.
Govorile su predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata Svjetlost Amerisa Ahmetović i Sara Tajbeš, članica Palestinske zajednice u BiH. U Srbiji se navršava 6 mjeseci od tragedije u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, gdje je učenik te škole ubio 9 rođaka i čuvara škole i ranio 6 osoba. Ispred škole i u parku u centru Beograda odata je pošta ubijenima. Paljene su sveće, ostavljeno cveće, pušteni su baloni. U Beogradskoj crkvi Svetog Marka služen je pomen ubijenima u Ribnikaru, kao i žrtvama masovnog ubistva koje se dan kasnije desilo u selima u okolini Mladenovca i Smedereva, kada je stradalo 9 osoba, a ranjeno 14. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je pred poslanicima u Skupštini Kosova da nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom pojašnjava situaciju oko priznanja Kosova. Nacrt statuta zajednice su Kosovu i Srbiji predstavile međunarodne diplomate. Nacrtom se prekida nasljeđe nepriznavanja Republike Kosovo koje je zapisano u sporazumima iz 2013. i 2015. Dakle, po mojoj političkoj proceni, nacrt pojašnjava pitanje priznanja Republike Kosovo, rekao je Kurti. Ipak on je podvukao da još nije zvanično prihvatio taj dokument koji bi pripadnicima srpske zajednice na Kosovu trebalo da pruži veću autonomiju. Dodao je da će dokument razmatrati i Ustavni sud. Sjedinjene Države zabranile su ulazak u tu zemlju Nečadu Krasnićiju, bivšem zvaničniku u Ministarstvu trgovine i industrije Kosova. Kao razlog zabrane navodi se njegova umešanost u korupciju, odnosno da je zloupotrebio javni položaj primajući mito u zamenu za dodelu ugovora, piše u izjavi Matthewa Millera, portparola američkog State Departmenta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prelazimo na izborni blok iz Srbije. Republička izborna komisija je proglasila izbornu listu Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane za vanredne parlamentarne izbore koji će biti održani 17. decembra. Prihvaćeno je 88.000 potpisa. A stranke i pokreti okupljeni oko opozicione liste Srbija protiv nasilja koja je organizovala proteste nakon masovnih ubistava u Srbiji, danas su zvanično potpisali koalicioni sporazum za predstojeće izbore. Uz Mariniku Tepić iz Stranke slobode i pravde, nosilac liste za republičke izbore Miroslav Aleksić.
Lista Srbija protiv nasilja i zvanično kreće u predizborne aktivnosti. Krećemo sa prikupljanjem potpisa, krećemo u našu kampanju i sve sa ciljem da zajedno ujedinjeni sa građanima Srbije 17. decembra izaberemo Srbiju budućnosti, da izaberemo Srbiju bez nasilja, da izaberemo Srbiju izvesnosti, Srbiju bez kriminala i korupcije.
Biznis plan. Tako najavljenu koaliciju naprednjaka i radikala na lokalnim izborima u decembru vidi Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Nekadašnji bliski saradnici u ultranacionalističkoj Srpskoj radikalnoj stranci razmenjali su teške reči nakon što su sadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegov prethodnik na tom mjestu Tomislav Nikolić napustili stranku svog političkog mentora Vojislava Šešelja, inače osuđenog ratnog zločinca. Umeđu vremenu su ublažili retoriku i najavili koaliciju na beogradskim i lokalnim izborima 17. decembra, dok će na parlamentarnim nastupati samostalno, priča Dušana Komarčevića.
Od izbora do izbora Vučić je pobeđivao tako što je širio svoju koaliciju, odnosno imao stanje u kome neko zanoći kao opozicionara, probudi se kao deo vladajuće strukture.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković. Informaciju o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima 17. decembra prvi je saopštio Vojislav Šešelj na privatnoj televiziji Happy.
Dogovorili smo da Srpska radikalna stranka ide u koaliciju sa naprednjacima na beogradskim izborima i na opštinskim i gradskim izborima unutrašnjosti Srbije.
Rekao je 1. novembra lider radikala koji je osuđen pred Haškim tribunalom zbog ratnih zločina nad hrvatskim stanovništvom u vojvođanskom selu Hrtkovci. Nešto kasnije istog dana oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da Srpska napredna stranka neće formirati vladu sa radikalima zbog razlika u programu.
Mi mislimo da Srbija mora da čuva i svoj evropski put jednako ili više ili jednako koliko i svoje tradicionalne odnose sa Rusijom, Kinom i svima ostalima. Ali mi ne smemo i nećemo i ne želimo da odbacujemo evropski put kao što su to uradili radikali.
Zoran Stojiljković vidi saradnju radikala i naprednjaka na lokalu kao biznis plan koji dve stranke sklapaju kako bi očuvale pozicije i izbegle rasipanje glasova.
Jer deo procenjujete da će izbori neizvesni, onda bi vam recimo naškodio pad radikala ispod cenzusa, a nekih njihovih procenjenih 8 do 10.000 glasova bi vam moglo u toj pad poziciji nešto pomoći. Tako da je to opšta sada strategija. Vidite, kad je pravite, vi polazite od izbornih cenzusa i onda gledate da niko ne propadne ispod tog cenzusa od 3%, jer to može biti odlučujuće.
Duško Radosavljević, politikolog i funkcioner opozicione stranke Zajedno, ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je saradnja SNS-a i radikala posljedica toga što je vladajuća stranka detektovala da gubi podršku u biračkom telu.
prva ljubav zaborava. Nema što bi neko narodni pevač. Ljudi i u jednoj i drugoj partiji su ostali vrlo sličnih razmišljanja i vrlo, da tako kažem, jednog parazitskog načina vođenja politike, tako da njima uopšte nije bilo teško da naprave koaliciju i da vrate se tamo gde i pripadaju, jer oni daleko od toga gde pripadaju nisu ni otišli, mislim, na prednjake.
Desetak dana pre najave koalicije sa radikalima, predsednik države je saopštio da će se na predizbornim skupovima pojavljivati sa bivšim predsednikom naprednjaka i nekadašnjim šefom države Tomislavom Nikolićem. Upravo je sa Nikolićem i Šešeljem Aleksandar Vučić i započeo svoju političku karijeru pre tri decenije. Tokom ratova u bivšoj socijalističkoj Jugoslaviji, Vučić i Nikolić bespogovorno su sledili Šešeljevu ideologiju Velike Srbije, koja je uz teritorijalnu ekspanziju podrazumevala i širenje mržnje prema Hrvatima, Bošnjacima, Albancima i svima ostalima za koje su radikali smatrali da ugrožavaju srpski nacionalni interes. Vučić i Nikolić sledili su tu politiku do septembra 2008. kada sa grupom poslanika SRS-a napuštaju radikale i osnivaju Srpsku naprednu stranku. Nova stranka načelno odbacuje velikosrpsku ideologiju i prihvata evropske integracije Srbije. Šešelj iz pritvora Haškog tribunala počinje da oštro napada bivše stranačke kolege sa kojima je tokom godina imao i bliske porodične odnose. Optužio ih je da su izdajnici koji su okrenuli leđa stranci nakon što su dobili novac sa zapada. Ni Vučić bivšem šefu nije ostao dužan, pa ga je nazvao monstrumom i malim mišem. U novembru 2014. Haški tribunal pušta Vojislava Šešelja nakon 11 godina provedenih u pritvoru da na slobodi sačeka izricanje prvostepene presude. Šešelj se vraća u Srbiju u kojoj tada već dve godine vladaju njegovi bivši saborci. U avionu kojim se vraćao iz Haga Šešelj medijima kaže da sa vlastima neće sarađivati, već da će se protiv nje boriti. U međuvremenu je vođa radikala znatno ublažio kritike na račun Aleksandra Vučića, a Šešelj je postao gotovo svakodnevni gost na privatnim televizijama bliskim Vučićevom režimu.
Što se tiče Kosova i Metohije, tu je Aleksandar Vučić kao predsednik Republike krajnje jasan i zato ima našu podršku.
Rekao je Šešelj gostujući na televiziji Prva u aprilu 2023. godine. Godinu dana ranije, Šešeljeva Srpska radikalna stranka podržala je Vučića na predsedničkim izborima koji su održani u aprilu 2022. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Federalna uprava policije u Bosni i Hercegovini završila istragu u vezi sa podrškom koju su pojedine osobe davale Nerminu Sulejmanoviću za ubistvo partnerice u prenosu uživo na društvenoj mreži Instagram. To je za naš program potvrdio Ramo Isak, federalni ministar policije. Materijal je, kako ističe, poslat tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Uz to su poslati rezultati veštačenja. U tužilaštvu tog kantona ipak ističu da zakonom nije kažnjivo odobravanje i podržavanje ovakvog krivičnog dela. Priču Ermina Zateg je priredila Melisa Teletović.
Skoro tri mjeseca od ubistva Nizame Hećimović iz Gradačca, koju je ubio suprug i sve to uživo prenosio na društvenoj mreži Instagram, tužilaštvo Tuzlanskog kantona zaključilo je da nije bilo propusta u radu pravosudnih organa, odnosno policije, kao i da svi oni koji su komentarisali ubistva neće krivično odgovarati. Krivični zakon federacije ne predviđa kazne za online podršku femicidu, govori Tomislav Ljubić, glavni inspektor Tuzlanskog kantona.
Odobravanje krivičnog dijela u načelu generalno gledano ne može biti krivično djelo, a kad je u pitanju postrekavanje, što bi eventualno moglo biti ako je bilo u lajvu, ono je opet problematično u konkretnom slučaju, zato što postrekavanje ima, trebalo bi da bi bili ispunjeni obilježja krivičnog djela, da ako nekoga učvršćuje ili stvara odluku o počinjenju krivičnog djela.
Još prije tri mjeseca federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak najavio je da će policija zatražiti kažnjavanje svih onih koji su podržavali i komentarisali na društvenim mrežama. Danas ministar Isak kaže da je FUP uradio sve što se tiče njihove nadležnosti pa i vještačenja. Cijeli materijal, kaže Ramo Isak, dostavljen je tužilaštvu Tuzlanskog kantona.
Sve ono što je bilo najavljeno strane federalne uprave policije i federalnog ministarstva urađeno je, dostavljeno kantonalnom tužilaštvu koje vodi istragu i sve ostalo do njih. Od vještačenja, dokumentacije i svega onoga što je bilo potrebno, tužilaštvo je
jedan dio istrage je dodijelo nama, ovaj dio koji je dodijelo nama mi smo završili, drugi dio je dodijelo kantonalnoj upravi, federalnoj kantonalnoj upravi Tuzla, sve što je bilo do federalne uprave policije, odvještačenja i svih radnji koje su bile dostavljene da uradi federalna uprava policije, sve je u potpunosti uradila, zadokumentovala i dostavila kantonalnom tužilaštvu.
Zbog ubistva Nizame Hećimović u Gradačcu je održano nekoliko protesta u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini protiv nasilja. Svaka treća žena u Bosni i Hercegovini je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Podaci su Agencije za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini. U oba bosansko-hercegovačka entiteta zakoni o zaštiti od nasilja u porodici su mijenjani nekoliko puta, ali nijedan od njih ne sadrži termin femicid. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ermin Zataga i Melisa Teletović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Šestoro mladih Srba je ubijeno, a šestoro Albanaca uhapšeno i potom pušteno pre 25 godina. To je priča o malom kafiću zvanom Panda u Peći na Kosovu. Danas, 25 godina kasnije, lokal i dalje nosi tragove zločina bez počinioca, uz sumnje na falsifikovanje istine. Priču do Runtine Baliju prenosi Amra Zajneli.
Hladan vazduh u peći Agrum Kolčaku osjeća još jače, iako zima još nije počela. U ovo doba teško mu pada da poseti kuću roditelja gde je proveo detinjstvo. Budi mu kaže gorka sećanje iz 17. decembra 1998. Kuću su pre svitanja opkolile srpske policijske snage. Agrunu je bilo 26 godina. Uhapšen je za zločin koji nije počinio.
Spavao sam jer je bilo 4 ujutru. Kada su zakucali na vrata, otvorio sam. Ušli su. Agrum Kolčaku? Rekao sam da. Znam da je jedan policajac javio svojim kolegama preko radio veze. Uhvatili smo teroristu. To je bilo to. Vezali su mi ruke i odveli.
Agrun je kasnije shvatio da se sumnjiči za ubistvo nekoliko osoba nedaleko od njegovog naselja. U mirnoj ulici, kao zaleđen u vremenu, stoji mali objekat koji je nekada bio multijetnički kafić. Zvao se Panda. U njemu se 14. decembra 1998. uveče zabavljalo nekoliko ljudi, među kojima su bili i mladi Srbi. Oko 20 časova na glavni ulaz ušle su dve maskirane, naoružane osobe. Krenuli su rafali. Ubijeni su Ivan Radević, 25-godišnjak, Ivan Obradović, star 14 godina, Vukota Gvozdenović, 16-godišnjak i Dragan Trifović, star 17 godina. Od rana su u bolnici preminuli 18-godišnji Svetislav Ristić i 17-godišnji Zoran Stanojević. U lokalu je te noći bio i vlasnik Suad Šabović.
Uglavnom, samo su se otvorila vrata i počelo je da prašti, tako reći. Znači, po nekom uviđaju skoro 60 metaka. Sve smo gledali, nažalost nismo, pošto su vrata otvorena na stranu gdje smo se nalazili, znači nismo mogli da vidimo ljude koji su pucali. Ovi koji su preživjeli, koji su bili za stolom i koji su gledali njih u, tako reći, u lice, oni su vidjeli da su nosili fantomke.
Ubistvo u Pandi se desilo u vreme visoke međuetničke tenzije između Albanaca i Srba na Kosovu. Rat između srpskih snaga i oslobodilačke vojske Kosova je već počeo. Na dan ubistva u Pandi, srpske snage su ubile nekoliko pripadnika OVK dok su prenosli oružje iz Albanije na Kosovo. No ubistvo u Pandi se u srpskoj zajednici gledalo kao na osvetu. Odmah nakon sahrane krenuo je pretres albanskih kuća u Peći. Šestorica Albanaca su uhapšena i odvedena u zatvor u Peć da bi se kasnije prebacili u zatvore u Srbiji. Uhapšeni Albanci su oslobođeni nakon 12 meseci. Nije bilo dokaza da su povezani sa zločinom. Godinama se u srpskoj zajednici međutim verovalo da su za taj zločin odgovorni Albanci. Od završetka rata na Kosovu 1999. godine nije se mnogo govorilo o mogućim izvršiocima ubistava u Pandi. Tek 2013. godine Aleksandar Vučić, koji je u to vreme bio potpredsjednik vlade Srbije i koordinator službe bezbednosti, nagovestio je da zločin možda nisu počinili Albanci.
A dokle nam je stigla istraga povodom ubistva mladića u kafiću Panda u Peći? A jesmo li mi stvarno ustanovili ko je ubio tu našu decu? Ili ćemo da budemo iznenađeni u budućnosti?
Hoćete kažete da to nisu bili albanski teroristi?
Ja hoću da kažem da mi za to nemamo dokaze. Naprotiv.
Vučićeva izjava promijenila je sumnju u vezi sa izvršiocima zločina u kafiću Panda. Pojavila se mogućnost da su to mogle da isceniraju srpske institucije. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije pokrenulo je istragu 2016. godine, 18 godina nakon ubistava. Slučaj je označen kao strogo povedljiv, te nema puno informacija o njemu. Iz tužilaštva su potvrdili da su saslušali desetke svedoka, te da je istraga u toku. 25 godina od ubistva nema ni optužnice, ni osumnjičenog. Advokat porodice nastradali kaže da one stalno traže sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Međutim, ovaj sastanak, iako je Vučić obećao, još se nije održao.
Ali nije to poenta. Ovdje je poenta da nam zaista neko rekonstruiše šta se 14. decembra 1998. dogodilo. Da li država s tim ima veze ili nema veze? Ako država ima veze, ko predstavlja državu? Ko simbolizuje državu? Ko je u ime države doneo odluku da se 6 ljudi strelja u Pandi? Da li taj čovjek živ? Nije živ. Šta je bila poenta? Šta je bio cilj? To su sve pitanja na koje odgovore očekuju porodice žrtava, a žrtve zaslužuju bar istinu, ako ne pravdu.
Decembar 98. u Peći, dobro pamtim Nataša Kandić. Kao tadašnja direktorica Fonda za humanitarno pravo u Srbiji, istraživala je slučaj Panda. Ona drži državu Srbiju odgovornu za otkrivanje istine.
Nećemo detalje saznati, ali ono što javnost mora da ima u vidu da je njen zadatak da vrši pritisak da država prizna da je to državni zločin.
Video priču povodom 25. godišnjice ubistva u kafiću Panda na Kosovu potražite na našoj stranici slobodnaevropa.org. U Beogradu je otvorena multimedijalna izložba Kako te vidim, kao deo istoimenog projekta i predstavlja umetnički odraz druženja mladih sa Kosova i Srbije. Šta kažu učesnici o projektu, prenosi Miljana Miletić.
Matija Jovanović, student Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda, je već drugi put učesnik projekta How do I see you, odnosno Kako te vidim, koji povezuje mlade iz Srbije i sa Kosova. Deo je i multimedijalne izložbe održane u Beogradu u novembru, na kojoj su prikazani video intervjui koje su učesnici sami vodili u paru, kao i fotografije nastale u okviru kampa mobilnosti i kulturne razmene održanog u Prizrenu u septembru.
Moje iskustvo je fantastično, ali bukvalno u smislu te reči, znači bez bilo kakvi sad da idemo u kliše ili bilo šta. Zašto? Zato što je prvo projekat jako dobro organizovan. Zapravo suština ovog projekta je upravo to slobodno vreme koje mi imamo, jer mi za to slobodno vreme sedimo, neformalno pijemo kafu, jedemo, šetamo, šta god i pričamo. Zapravo ta priča u to slobodno vreme, to je po meni jedna od zapravo najbitnijih stvari.
Kaže Matija za Radio Slobodna Evropa. Svoje iskustvo je podelila i Tamara Zelenak, studentkinja filozofije.
Ja mislim da ovakvi projekti zaista doprinose toj boljoj budućnosti i povjerenju, jer ja gledam po sebi, mislim, ja ne znam i dalje kao šta želim da radim u životu, ali znam da mi je cilj da na neki način da ostanem u ovoj zemlji, da na neki način oblikujem kulturu u njoj i mislim, ako mi to uspe, te onda kao uvijek ću imati ovo iskustvo sa sobom u glavi ako se time budem bavila.
Kaže Tamara. Izložbi u Beogradu su prisustvovali i mladi sa Kosova. Dženis Behljulji, student informatike, kaže za Radio Slobodna Evropa da je glavni deo projekta bila socijalizacija i razbijanje stigme što su uradili kroz snimanje filmova i druge aktivnosti.
Bilo je to dobro iskustvo, jer uvijek koristim priliku da steknem srpske prijatelje, jer smo kroz našu nedavnu istoriju dosta bili razdvojeni. Dakle, možda ne možemo sve da popravimo, ali možemo imati neka prijateljstva koja mogu da dovedu do bolje budućnosti. Također, zaista lepo videti izložbu slika iz Prizrena ovde. Znaš, mogu da vidim sebe na fotografiji koja je okačena u Srbiji, tako da je to nekako cool.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Janis. Kako te vidim je višegodišnji projekat koji zajednički sprovode DokuFest iz Prizrena, program Slobodna zona junior i filmski festival Slobodna zona iz Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata s vama su bile Svjetlana Petrović i Nevena Bogdanović.